AQSh delegatsiyasi a'zolari, respublikachi senatorlar Jon Makkeyn va Lindzi Graham prezident Hamid Karzay bilan 2014-yildan keyingi rejalarini obdon muhokama qilgan. Xavfsizlik kelishuvini zudlik bilan imzolash kerakligini uqtirgan. An'anaga ko'ra, prezident Barak Obama shu oy oxirida Kongress minbaridan turib, butun yurt oldida hisobot beradi. Senator Grahamning aytishicha, hujjat undan oldin tasdiqlanishi o'ta muhim.
What is he going to tell the American people about Afghanistan?
U Afg'oniston haqida xalqqa nima deydi? Agar kelishuv imzolanmasa, Afg'onistonda birorta askar qolmaydi, chunki Kongress pul ajratmaydi. Vaqt oz qolyapti. Har ikki davlat manfaatlarini o'ylab, bu ishni bitkazish zarur. Aks holda Afg'oniston ikkinchi Iroqqa aylanishi hech gap emas, deydi qonunchi. Joriy yil oxirida NATOning Afg'onistondagi missiyasi yakunlanishi ko'zlangan. Kelishuv loyihasi kichik bir harbiy bo'linmani mamlakatda qoldirishni nazarda tutadi. Chet el zobitlari mahalliy askarlarga murabbiylik qilish barobarida aksil terror operatsiyalarida ham qatnashadi. Biroq prezident Karzay kelishuvni imzolash uchun qator talablar qo'ymoqda. AQSh zobitlarining afg'onlar uyiga bostirib kirishini man etish shulardan biri. Yana bir shart, Vashington Kobulga Taliban bilan tinchlik muzokaralarini boshlab olishda ko'maklashishi lozim. Senator Jon Makkeynga ko'ra, Karzay kelishuvga yo'q desa, Afg'onistonda bitta ham amerikalik askar qolmaydi.
I am confident from our conversation that the differences of
barcha munozarali mavzular deyarli hal bo'ldi. Muloqotimizdan xulosa shuki, kelishuv yaqin kunlarda ma'qullanishi mumkin, dedi Makkeyn. Kobulda mehmon bo'lgan qonunchilarga ko'ra, Hamid Karzay xavfli deb ko'rilgan 88 mahbusni qamoqdan ozod etish fikridan qaytish kerak. O'rtada imzolangan bitimlar shuni talab qiladi.
Over 60 coalition forces have been killed as a result of actions by these 88
60 dan ziyod koalitsiya askarlari va 57 afg'onning o'limida aybdor bu mahbuslar. Ularni ozod etish nafaqat Afg'oniston qonunlariga zid, balki ikki mamlakat aloqalariga jiddiy zarba bo'ladi, deydi senator Graham. Bu odamlar Afg'onistonning o'zida sudga tortilishi va qonun oldida javob berishi kerak, deydi u. Prezident Hamid Karzaydan bu masalani hal qilish so'ralgan. Afg'onistonda aksil terror operatsiyalar paytida qo'lga olingan odamlarning ishi hozir birma-bir ko'rib chiqilyapti. Karzay shu maqsadda maxsus komissiya tuzgan edi. Uning qaroriga binoan yaqinda 500 mahbus qamoqdan ozod etildi. Kobul tevaragidagi Bagrom qamog'idan yaqin kunlarda yana 88 nafari qo'yib yuborilishi ko'zda tutilgan. Shohruh Hamro, Washington.